psal se rok 1344, 21. listopadu. Nikde jsem se nedočetl zmínku o tom, jaké bylo počasí toho dne, ale popis události, která změnila tvář skalnatého ostrohu, na kterém se nacházelo v té době silně zdevastované sídlo českých králů, byl jednoznačný. Beneš, krabice z Vajtmile, kronikář vlády Karla IV., tedy očitý svědek událostí, které zaznamenával v kronice pražského kostela, tehdy napsal.
Když bylo přivezeno do Prahy arcibiskupské pálium a Arnošt v ně oblečen s veškerou okázalostí v neděli před první nedělí adventní, stala se veliká a největší radost v církvi pražské. Duchovenstvo s veselou myslí prospěvovalo Te Deum Laudamus, lid pak Kyrie Eleison. Tu nový pražský arcibiskup spolu s českým králem Janem a dvěma jeho syny Karlem a Jindřichem a s velkým množstvím prelátů a šlechty vyšli z pražského kostela a odebrali se k místu vykopanému a připravenému k novému základu. Ti čtyři, totiž arcibiskup, král a oba jeho synové, vkročili do jámy a sestoupili až dolů a položili s náležitou úctou a zbožností základní kámen k novostavbě chrámu, radostně opět z jámy vystoupili, zatímco zbor slavnostně pěl Bože, chválíme tebe.
Je třeba si uvědomit další významové kontexty, které představovaly dovršení dva měsíce trvající jednání českého krále Jana Lucemburského, jeho syna Karla a trevírského arcibiskupa Balduena s papežem Klimentem VI. V Avignonu v roce 1344, tedy pouhé dva roky před osudnou bitvou u Kresčaku. Bulou ze 30. dubna 1344 Kliment VI. Zřizuje pražské arcibiskupství. Listem datovaným o pět dní později přiznává papež pražským arcibiskupům právo korunovat českého krále, čímž se nejenom emancipuje česká církev ze závislosti na mohutském arcibiskupství, ale podstatně se rozšiřuje úloha původní románské baziliky zasvěcené svatému Vítu.
Bože, koruno svých věřících, který jim vkládáš na hlavu korunu z drahokamů, požehnej a posvěť tuto korunu a dej skrze tvou bohatou milost, aby jako ona různými drahými kameny jest ozdobena, tak i tvůj sluha, její nositel, ještě daleko cennějšími ctnostmi byl naplněn.
Český rozhlas v cyklu Katedrála v siločarách času uvádí rozhlasovou kompozici s názvem Stavitelé chrámu. Katedrála svatého Víta. Stavba korunující areál Pražského hradu, která jakoby se navzdory své monumentalitě, navzdory své hmotě, vznášela nad Prahou. Dílo svědčící o úsilí známých i bezejmenných mužů, kteří s novým pražským kostelem spojili své životy. Nepřehlednutelný svědek majestátu, ale také klenotnice umění, ale také místo niterné spirituality.
Stavby gotických katedrál trvaly desítky až stovky let a po celou dobu je provázely enormní výdaje. V Čechách rozhodující krok k zajištění potřebných prostředků na stavbu nové katedrály učinil už Jan Lucemburský, když v roce 1341 rozhodl trvale poskytovat na tento účel a na ozdobení hrobů českých patronů výnosný desátek královské daně ze stříbrných dolů v Kutné Hoře a v Březnici i všech ostatních stříbrných dolů v Čechách. V dalších letech svého otce v podporování stavby katedrály následoval nanejvýš štědře Karel IV. A velkými dary přispěly také jeho manželky, české královny Blanka z Valois a Anna Falcká. Další značné náklady hradila církev. Statuta svatovícké kapituly z roku 1350, navržená Arnoštem z Pardubic, zavedla pravidelné odvádění poplatků do stavební pokladny katedrály při převzetí církevních úřadů pražskými arcibiskupy a kapituláři. Ve prospěch stavby se vypisovaly odpustky a organizovaly sbírky u nás i v zahraničí. Zaznamenány jsou přímo v týdenních účtech také velké naturální dary. Klášter křižovníků Božího hrobu na Zderaze v Praze věnoval katedrále roku 1372. ve vsi Horušany u Nehvist pozemek pro kamenolom a ve stejném roce jí Karel IV. Daroval 200 kmenů z lesa Hrádek. Souhrně tyto a další prostředky zaručily úspěšné i poměrně rychlé provádění stavby katedrály svatého Víta na dobu delší než 70letí, až do vypuknutí husitské revoluce v roce 1419.
Pokusme se představit si organizaci toku finančních prostředků na dílo tak monumentální, jakým stavba katedrály pokaždé byla. Základní jmění, které muselo být dostatečně rozmnožováno, bylo svěřeno v tomto případě svatovícké kapitule, respektive církevnímu finančně stavebnímu úřadu, který nese název Fabrika Ecclesiae. Tuto instituci řídil kapitulář v postavení rektor fabrike, tedy v postavení ředitele stavby. Od položení základního kamene do vypuknutí husitských bouří, kdy stavba svatovické katedrály byla zastavena, se v této funkci vystřídalo 5 osob. Leopold Bušek, Mikuláš Holubec, Beneš z Vajtmile, kterého známe především jako kronikáře Karla IV., pak Ondřej Kotlík a Václav z Radče. Jejich zásluhy o stavbu dodnes připomínají bysty v dolním triforiu Parlerovského chóru. Ovšem vůči osobností všech takových staveb byl magister operis, stavitel katedrály, který navrhoval a kreslil celkové plány stavby, ale i jednotlivé detaily díla. Jeho zástupcem byl Parlerius, tedy Polier.
Matyáš, narozený ve francouzském městě Arasu, první stavitel tohoto kostela, jehož Karel IV., tehdy markrabě moravský, když byl zvolen římským králem v Avignonu, odtud přivedl k postavení tohoto kostela, který od základů započal léta páně 1342. a řídil až do roku 52. v němž zemřel.
Toto sice říká nápis pod Matyášovou bystou v Triforiu, ale my víme, že k volbě římského krále nedošlo v Avignonu, ale daleko od papežské rezidence v porýnském městečku Rens teprve v roce 1346. Takže je pravděpodobné, že 56-letý Matyáš z Arasu se stal magistrem opery z budoucího královského kostela zřejmě až v roce 1344, kdy byl položen základní kámen. Úloha, která byla postavena před Matyáše z Arasu, byla velmi nesnadná především prostorovým omezením stavby. K dispozici měl nerovný, stísněný pozemek svažující se k jihu, pozemek ohraničený na severní straně hradbou a další zástavbou, na západě svatovickou bazilikou, která musela bez přerušení vykonávat všechny funkce královského kostela, ale také funkce místa pohřebiště zemských patronů, k nímž putovali četní poutníci. Údaje, které by nám osobnost stavitele předznamenávající podobu svatovické katedrály přiblížily, jsou velmi kusé. Ani o organizaci jeho stavební hutě není známo nic bližšího. Nevíme, zda tam pracovali kromě kameníků domácích a německých, také kameníci z Vlach a z Francie, kteří přišli do Prahy za svým mistrem. Přičemž kameníci byli jenom jednou z profesí, které ke stavbě takového díla neodmyslitelně patřily. Všechno si můžeme jenom domýšlet. Ze segmentu katedrály, které stihl za 8 let svého působení v Praze realizovat, se ovšem dá vyčíst inspirace jeho plánů v jeho francouzských katedrálách v Rodez, v Toulouse a v Narbonu. Když v roce 1352 Matyáš z Arasu zemřel, zůstal po něm dokončen závěr chóru s arkádami ochozu, 5 kaplí závěru a celá východní část dlouhého chóru. Nápis pod bystou v triforiu říká:
Petr Jindřicha Parléře z Kolína nad Rýnem, mistra z Gmindu ve Švábsku, druhý mistr této huti, kterého císař Karel přivedl z řečeného města a učinil ho stavitelem tohoto chrámu. Tehdy 23letý a stavbu počal řídití léta páně 13.56. Tento chór dokončil léta páně 13.86. Téhož roku začal zhotovovat lavice onoho chóru a dokončil chór všech svatých. Řídil stavbu Vltavského mostu a započal od základu chór v Kolíně nad Labem.
Dokáže laik, když se dívá na katedrálu, dokáže rozlišit, že toto je, dejme tomu, Matyáš z Arasu, toto je Parléř, toto je, dejme tomu, Ory, toto je Volmut?
Určitě. Dá se to rozlišit vlastně na základě prvků. Zatímco Matyáš z Arasu uplatňoval, který dostavil tu katedrálu do výše těch chórových kaplí, tak ten použil takový ten klasický, poklasický repertoár francouzské gotiky. A najednou ten přišel ten Parléř, který byl progresivní. A když se podíváte do toho chóru katedrály, tak tam najednou jsou vsazena ta okénka, která porušují ten jednotný vertikální rytmus a rozeznívají tu stěnu v takovém horizontálním rytmu. A to je jeden z prvků, nebo ten vysutý svorník, který jde proti tektonice, nebo uplatnění těch flamboyantních plamenkových motivů Parléřem, dynamizace toho prostoru. Takže vidíme, dá se to přesně vlastně rozlišit právě v tom tvarosloví, který ti architekti používali.
Ono by se možná dalo říct trošku nadsázky, že Petr Parléř byl takový katedrální kacíř.
Takhle, on to byl muž velmi prověřený tím, že jeho rodina, švábský Gmind, spolupráce v Kolíně nad Rýnem, ale je zajímavé, že Karel IV. Si vlastně zvolil 19-letého umělce pro nejdůležitější stavbu království. To je také něco, mluví vlastně o tom, že i ve svém vlastně pak už věku
možném, ano.
Ten Karel prostě věděl o kvalitách. A věděl, že to prostě bude progresivní. Jo. To samé je u Teodorika, to samé je pak u mistra Třeboňského oltáře. Takže vidíme, že to není náhoda, že skutečně, že ten Karel byl mimořádně vzdělaný a mimořádně schopný muž, který poznal svět, který si nehrál tady jenom na tom písečku, kdy byl císařem svaté říše římské, muž, který znal několik jazyků. Ono se to v něčem pak projeví.
Pokusme se onu první středověkou etapu stavby svatovického domu pro přehlednost zachytit v datech. Zahájení stavby 1344, potom osmileté působení Matyáše z Arasu. V roce 1356, tedy 4 roky po smrti prvního mistra, kdy na pokračování stavby dohlížel Poir, zástupce stavitele kostela, je vedením stavby pověřen 23letý Petr Parléř. V roce 1362 je dokončena sakristie. Kaple svatého Václava, kde je také oltář zasvěcený Janu Evangelistovi, oblíbenému Karlovu svědci, byla dokončena v předvečer svěcova svátku v roce 1366. O rok později byla vysvěcena zároveň s novou pískovcovou tumbou a teprve v roce 1372 Byla kaple vyzdobena ametisty, jaspisy a chrysoprasy, zlatou inkrustací a malbami, tedy v podstatě tak, jak ji známe dnes. 9. července 1368 vysvětil arcibiskup Jan Očko z Vlašimi zlatou bránu v jižním průčelí katedrály Porta Aurea, tedy místo paradoxu mezi majestátem a posledním soudem, mementem existence. 1370 byl dostavěn věnec postranních kaplí a ochoz chóru do výše triforia. 1370 až 1371 je osazena mozaika posledního soudu nad jižní branou. Klenba vysokého chóru, která je dokladem velice nekonvenčního přístupu druhého stavitele katedrály k odkazu katedrálního stavitelství, byla dovršena 12. července 1385 za slavnostní mše. A tak bychom mohli pokračovat dál a dál. Ještě v roce 1396, kdy Petr umírá, je založena velká jižní věž, která se stává domovem zvonů o něch daleko slyšitelných hlasů svatovícké katedrály. Po smrti Petra Parléře pokračují ve stavbě jeho synové Václav a Jan. V roce 1411 je uváděn jako stavitel chrámu mistr Petrlík. Teprve smrt Václava IV. A následující husitské bouře v roce 1420 stavbu přerušili. Mistr Petrlík se zřejmě ve 30. letech do huti vrátil a pravděpodobně se pokusil pokračovat ve stavbě velké jižní věže a pilířů trojlodí, ale dílo nedokončil. Ještě v roce 1455 je zmiňován sobě ředitel stavby kanovník Martin z Lomnice. A to je jenom ta středověká část historie stavby, která navzdory hmotě jakoby se vznášela nad městem.
Možná, že bychom mi mohli říct, že speciálně svatovická katedrála je jakýmsi vrstvením spirituality, protože de facto ve svých útrobách pohltila první rotundu svatováclavskou, tedy svatováclavskou zasvěcenou svatému Vítu, poté baziliku Spitihněvovu a Vratislavovu taktéž zasvěcenou svatému Vítu.
Tady musíme říci, že všechny ty stavby, které jste jmenoval, představovaly ve své době výsostný typ. Ta rotunda, která sice nebyla tetrakonchální, jak archeologové doložili, ale ta bazilika, která byla pak dvojchórová, která vlastně napodobovala ty císařské baziliky ve Špíru, Mohuči, kdy se ti čeští panovníci, knížata, snažili přizpůsobit i po té reprezentaci německým panovníkům, tak ta katedrála pražská je vlastně jednou z posledních katedrál evropských, protože jsme vlastně ve 14. století, zlatý věk francouzský katedrál je 12. 13. století, poslední ještě milánská katedrála, kde se také podělí Parléřovci, ale tady vidíme, že Karlovi šlo o ten výsostný typ katedrály. Katedrály jako chrámu arcibiskupského, jako chrámu, kde bude pohřben, jako chrámu poutního, kam lidé navštěvovali hroby českých zemských patronů a kde jsou uchovávány nejsvětější relikvie království a císařství. Takže vidíme, že ta katedrála skutečně i tím, že měla tu jednu věž, to zase tady připomínám Norberga Schulze, jeho knihu Genius Loci, kde říká, že tam nebyla ta druhá věž, ale že to je ta logika, to střetnutí vertikály a horizontály, ta vertikála katedrály a horizontála Pražského hradu, jakási harmonie světské a duchovní moci.
Pokud se při návštěvě svatovícké katedrály dokážete odpoutat od davu turistů přecházejících sem a tam a soustředit se nejenom na monumentální dojem, který stavba vyvolává svým architektonickým řešením, do výšky se zvedajícími žebry klenby centrální lodi, světlem modelovaným vitrážemi v oknech, které s neobyčejnou lehkostí prolamují hmotu kamene. Pokud se dokážete soustředit na sochařská díla, jistě vám neunikne jedinečná v evropském měřítku zcela unikátní galerie byst, umístěná na vnitřním triforiu chóru, ale také spousta pitvorných tváří, deformovaných postaviček, vystupujících z kamenných bloků, jako by tu mistři kameníci naznačovali paradox, ve kterém se realizuje duchovní rozměr naší existence. Jako by právě těmito detaily vstupoval do prostoru, který má sloužit kontemplaci, komunikaci s vyšším řádem, neklid vnějšího světa, disharmonie, pokušení a možná svým způsobem i ďábel.
Pokaždé, když vejdu do katedrály a zbavím se toho Babylonu návštěvníků, kteří tam vnášejí neklid a vytrhují mě z meditace, ale podaří se mi soustředit se vlastně na tu stavbu samotnou, tak mě fascinuje to, jak do toho velice majestátního, oduševnělého prostoru vystrkují se tlamičky a růžky, všelijaké podivné postavičky vylézající z kamenu. Je to připomínka toho vnějšího světa, nebo je to jen taková kamenická hra běžná v gotické stavitelství?
Není. Já mám rád jednu knihu, a to je kniha Ervina Panovského Architektura a scholastika. Katedrála, já už jsem předeslal, je chrámem Boha člověka a přírody, je to logicko-tektonický systém, je vlastně obrazem systému světa. Vše je vlastně podřízeno. I ta ďábelská postava je podřízena té tektonice katedrály, protože zlo je nedostatek dobra. A je součástí toho, není protikladem, není to ten dualismus vlastně východní, toho dobra zla v tom systému. Katedrála je jakýmsi spekulum humane salvationi, zrcadlo lidského spasení. Je tam přítomno všecko, protože svět byl stvořen k obrazu božímu, proto jsou tam ty rostlinné motivy, jsou tam různí bání, živočichové a lidé. Ale to byla realita tenkrát, když čteme dopis kněze Jana nebo Tomáše z Kantympe, nebo Marka Póla, tak tam se běžně hovoří o těch bájných bytostech, jako by existovaly. Takže katedrála je skutečně obrazem tehdejšího světa. A právě je to ten logicko-tektonický systém, kdy vlastně detail, tedy jednotlivina, je podřízená celku. To je ten scholastický princip, o kterém mluví Panovský, architektura, gotická architektura a scholastika.
Pokaždé, když obdivuji klenbu vysokého chóru, kde Petr Parés jako první z architektů gotických katedrál použil monumentální síťovou klenbu procházející celým prostorem, uvědomuji si, že pod nohama, pod dlažbou svatovické katedrály, jsou ukryty pozůstatky dvou kostelů stejného zasvěcení, předrománské rotundy, kterou nechal kolem roku 929 postavit kníže Václav, a do její jižní apsidy po zákeřné vraždě v Boleslavi bylo uloženo jeho tělo. Ale také jsou tu ukryty stopy pozdější trojlodní baziliky, kterou v roce 1060 nechal stavět kníže Spytihněv, protože rotunda už nestačila přílivu věřících a kterou dostavil první český král Vratislav, tady se také konala jeho korunovace, první v českých dějinách. Napadá mě, že je to jedinečné vrstvení díla, ke kterému se upsaly generace stavitelů, kameníků, zedníků, kovářů, tesařů, lidí prostých i nadaných neobyčejnou fantazií. Je to vrstvení spirituality, vrstvení duchovního života na skalnatém hradním ostrohu, který je podložím domu, jenž tak unikátním způsobem spolu vytváří neopakovatelnou dominantu Prahy. Pokaždé, když se ze Staroměstského nábřeží dívám na magickou kulisu Pražského hradu s dominantou svatovického domu, defilují přede mnou jména těch, kdo během 6 staletí svým úsilím, svým umem přispěli k tomu, aby sen českého krále Karla IV. Blahé paměti, sen prvního českého arcibiskupa Arnošta z Pardubic, sen avignonského mistra Matyáše z Arasu, Petra Parléře a mnoha dalších dospěl naplnění, tak pokaždé se mi v paměti vynořují zlomky slavné básně Otokara Březiny, stavitele chrámu k která právem patří i na konec dnešního pořadu.
Viděli jsme zástupy nesčíslné. Ponurou majestátností věcí kráčeli smutní. Cizí byly si duše, jako by každá z jiného světa po tajemném ztroskotání zachránila se na zemi. I snili o svých ztrátách. Snili o městech, jež vládnou nad zeměmi, o rozkoši práce, slavnostním zvonění kladiv, skrocení ohně, závratích boje, signálech jízdy, sladkostí nebezpečenství, hrdosti dávajících, smělostí ruky, jež hází tajemné sítě nad národy, a o slovech, jež jako smolné věnce padají na města nepřátelská. Mezi nimi všemi šli stavitelé tvého chrámu. Ti jediní ze všech poznávali se znameními. Jako slib jiných nebes a země viděli hrůzu a nádheru věcí. V plnosti nesčíslných forem cítili prvotní napětí tvého tvůrčího dechu, jež jako Eliášovo světlo ze všech nejvyšších línií krásy se jiskří nad krajinami oblaky věků zatíženými a ranami blesků ochromí s černalou ruku odvážlivého. Vykoupením tajemné viny byla jim bolest a práce, jistotou cesty vnitřní radost, nepohnutá, bílá a silná jako slunce, jež třeba neviditelné uprostřed bouře a noci, dle věčného zákona vládne zemí.
Cyklu Katedrála v siločarách času jste vyslechli rozhlasovou kompozici s názvem Stavitelé chrámu. Hovořili historik umění profesor Jan Rojt a Lukáš Hlavica. Pořad připravil a uváděl Jan Tůma.